Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Tudi sredi tega poletja se nekatere slovenske župnije poslavljajo od svojih dosedanjih dušnih pastirjev, doživljajo spremembe pastoralne ekipe. Škofije pa s premestitvami v luči pomankanja števila duhovnikov skrbno sledijo načrtom in viziji organizacije cerkve v naslednjem desetletju.
Župljani po vseh farah upravičeno pričakujejo, da bodo imeli svojega duhovnika ali pa da bodo imeli vsaj redno bogoslužje, kolikor toliko redno. Po drugi strani seveda se čedalje večje število vernikov, laikov, kot rečemo, zaveda, da je duhovnikov premalo.
Pravi dr. Jože Plut, arhidiakon za Gorenjsko in nekdani vojaški vikar. Vabljeni k poslušanju pogovora z njim po krajših radijskih oznanilih. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo god svetega Alfonzija Ligvorja, škofa in cerkvenega učitelja, Nade, mučenke in makabejskih bratov, mučencev. V torek se bomo spomnili Evzebija iz Verčelija, škofa, Petra Julijana Jemarda, duhovnika in Štefana I. papeža, mučenca. V torek bo tudi Porciunkula, Marija Angelska. V sredo bo god svete Lidije, svetopisemske žene, Nikodema, Jezusovega učenca in Avguština Kažotiča, škofa. V četrtek goduje sveti Janez Vianney, jarški župnik, ob njem Tertulin mučenec, Rainer škofin mučenec. V petek Marija Snežna, Nives, Oswald, Ožbolt, kralj, Memi škof. V soboto spomin na Jezusovo spremenitev na gori, god svetega pastorja mučenca in Justa španskega mučenca. V nedeljo bo god Siksta II. Papeža in tovarišev mučencev, Kajetana duhovnika in Donata Darka mučenca. Prihodna nedelja bo 19. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo v župniji Teharje pred cerkvijo svete Ane na Vrheh ob 10. sveta maša, daroval jo bo pater dr. Metod Benedik. Pri svetem križu nad belimi vodami bo o 10:30 romarski shod ob godu svete Ane. V župniji Vransko pri podružni cerkvi svete Katarine na Čreti bo romarski shod svetomašo in procesijo z najsvetejšim o 10:30. Na gori pri Sodržici bo o 15:00 molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik, ob 16:00 bo sveta maša. Danes popoldan bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah ob 17:00 sveta maša na praznik svetega Ignacija Lojolskega, tudi sklep Ignacijevega leta. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof Cvikl.
Ponedeljek.
Jutri vstopamo v nov mesec. Začel se bo avgust.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Papeževa svetovna mreža molitve za avgust vabi k molitvi za mala in srednje velika podjetja. Molimo zanje, ki jih je hudo prizadela gospodarska in družbena kriza, da bi našli potrebna sredstva za nadaljevanje svojih dejavnosti v dobrobit družbe, v kateri živijo. Župnija Bled jutri vabi k sveti maši ob 8:00 na Blejski otok. V podružni cerkvi Marijinega vnebovzetja na otoku bo sveta maša, predtem pa ob 7:30 vabljeni v pristanišče pod vilo Bled, odkoder bo brezplačen prevoz na otok.
Torek.
V župnijski cerkvi svete Cecilije v Celju bo v torek na Porciunkolo celodnevno spovedovanje od 6. do 20. Sveta maša ob 8:00, daroval jo bo škof Lipovšek, ob 9:30 pa novomašnik Janez Pavel Šuštar. Ob 11:00 bo maševal brat Luka Modic, ob 18:00 pa generalni vikar Rok Metličar. Tudi v Krškem, v redovni cerkvi Device Marije Brezmadežne v mestu, v Kapucinski cerkvi, ob Porciunkuli svete maše, ob 7:00, 8:00, ob 9:15 pa tudi ob 10:30.
Četrtek.
V četrtek bo god svetega Janeza Vianneyja, arškega župnika, ki je zavetnik vseh duhovnikov. Zato smo vabljeni, da molimo za svoje župnike, kaplane in duhovne pomočnike oziroma za vse duhovnike, da bodo goreči, zavzeti in pogumni. Četrtek bo tudi prvi v mesecu, vabi k molitvi za nove duhovniške in redovniške poklice. V četrtek se bodo začeli višarski dnevi mladih, za mlade iz domovine, zamejstva in po svetu.
petek.
Prvi v mesecu avgustu bo. Vabi nas k pobožnosti Jezusovega srca. Na obletnico posvetitve Bazilike Marije Snežne bo v petek slovesno tudi na Kredarici. V kapeli Matere Božje bo slovesna maša ob 11.
Sobota.
Ta pa nas kot prvo v mesecu vabi k pobožnosti Marijinega brezmadežnega srca.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo 19. med letom. Slovesno bo v Nazarjah, v tamkajšnjem samostanu brezmadežne sester Klaris bo praznovanje ob godu svete Klare. Letos mineva 810 let od začetka reda ubogih sester svete Klare. Molitvena ura ob 8, ob 9 pa bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Matjaž. Ob 13 pete litanije Matere Božje. Župnija Škofja Loka vabi v podružno cerkev svetega Ožbolta pri Ožboltu nad Zmincem. V nedeljo ob 10 bo tam srečanje in blagoslov kolesark, kolesarjev ter koles. V nedeljo bo tudi 34. višarsko srečanje na svetih višarjah. Začelo se bo kot ponovadi s predavanjem ob 10:30, ob 12. uri pa bo somaševanje, ki ga bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Kulturni program se bo nadaljeval na ploščadi za cerkvijo ob 13. uri. Romarski shod v župniji Svetina, v župnijski cerkvi Marije Snežne, bo v nedeljo ob 10:30 vodil upokojeni škof Lipovšek. Na Zaplazu bo v nedeljo ob 15:30 grozdetov molitveni shod, na različnih koncih Slovenije pa se odvijajo tedni zbranosti, tedni duhovnosti, duhovne vaje, taki in drugačni tedni, ki združujejo, povezujejo in naj res prinesejo vse dobro in lepe spomine vsem udeležencem, želimo ob sklepu radijskih oznanil.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Znotraj katoliške cerkve v Sloveniji so sredi poletja vsako leto pomembna tema premestitve duhovnikov. Kdo je letos deležen premestitve, od katere župnije se duhovnik poslavlja, kam odhaja, je zdaj že znano. Če imamo možnost seveda pogledati na svetovni splet, se z nami objavila tudi Slovenska škofovska konferenca. Letos je premestitev več kot lani, čez 150. Zlasti veliko jih je v celjski škofiji, 40, kot običajno jih je veliko tudi v ljubljanski nadškofiji, 46. Nekateri so se že preselili v nove župnije, nekateri celo v nove škofije, drugi se še bodo ali pa jih čakajo kakšne nove naloge. Med duhovniki, ki so bili letos premeščeni, je tudi monsignor dr. Jože Plut, upravitelj župnije Polica, stolni kanonik, nekdani vojaški vikar, ki ga danes pozdravljamo tudi v našem studiu.
Lep pozdrav in Bog daj vam in seveda poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Najprej seveda vprašanje, po koliko letih se vi poslavljate iz župnije Polica in kam odhajate?
Jaz z Police odhajam po 5 letih in grem v župnijo Poljane nad Škofjo Loko. Moram povedati saj zase, da poleg tega pastoralnega dela v župniji upravljam še nekaj drugih del, zato sem recimo samo v narekovaju, samo včasih v šali rečem, pa da ker je daljši naziv, je to lepše slišati, župnijski upravitelj. In se veselim tega pastoralnega dela. Za mene je duhovniško delo eno, ko bi rekel, bistvo, moje bistvo, v katerem se uresničujem kot kristjan, kot katoličan, kot duhovnik. In ne bi želel ostati sem pri tistem delu, kjer je vezano na administracijo, recimo kot arhidiakon ali pa kot stolni kanonik ali pa to, ko delam še na družini kot vodja programskega sveta. In zato z veseljem hodim na župnijo in sem vedno na razpolago cerkvi, škofu, ordinarju, v našem primeru na škofu Stanislavu Zoretu, da grem, kjer so potrebe in kjer me vidi. In seveda zdaj po 5 letih odhajam v župnijo Poljane na Škofjo Loko, kjer se veselim, čakajo me novi izzivi in tako dalje.
Kako pa vi doživljate to premestitev zdaj iz te župnije Polica? Kako so sprejeli verniki to?
Zdaj bom povedal, kako so me ljudje spraševali, ko sem šel iz škofovih zavodov, ker sem delal z mladimi v gimnaziji, k vojakom, pa kako vi greste k vojakom, pa jaz ste vi idealni za delo z mladimi. Pa sem rekel, poglej, če imaš red ljudi in če veš, kdo si potem, kamorkoli greš, ti gospod daše milosti in je blagoslov. In tako se mi zdi, da v principu moramo duhovniki gledati. Kjerkoli je potreba cerkve, tja iti z veseljem in saj za mene osebno je slovo iz župnije morda, tako ko gledam, težje za moje farane, ki so se na mene navadili, na moj način dela, sprejeli tudi moje muhe in morda, ker niso pričakovali za njih večji šoh kot za mene, ker sem že precej dlje vedel, ker sem kot arhidiakon tudi član personalne komisije. Skratka, po svoje razumem župljane, ne se navadijo na določen stil duhovnikov, ampak mene to nič ne moti. Jaz, kot sem prišel na polico, sem rekel prejšnjemu, dobrodošel kadarkoli na polico in vsem faranom sem rekel, da če želijo, lahko prejšnji župnik mirno pride in podeli zakramente. In isto bom rekel prihodno nedeljo, ko bom začel uradno, prvo nedeljo v avgustu v Poljanah, dobrodošli. A ne? In se mi zdi, da tako, če si širok in odprt, pomagaš tudi vernikom, da lažje na nek način preklopijo na novega župnika. Zakaj bi se borili z nekimi mlini, a ne? Ampak nadgradimo to, kar nam Gospod daje. Veselimo se novega življenja, novega dela. Duhovnikov nas je če dalje manj in zakaj se ne bi stali ob strani, podpirali vernike in seveda jim bili tudi blizu in tako srčno razumevajoči, da ko pridem na novo faro, seveda so bili navajeni na mojega predhodnika, ki je bil 16 let gor in mnogi so spletli tudi prijateljske vezi in naj ostanejo, naj bo vse blagoslovljeno in tudi moje delo seveda.
Ko se zamenja vlada, ne, če gledamo politiko, se zamenjajo tudi druge stvari, tudi kadri. Kaj pa v cerkvi, ko pride nov župnik, kakšne so njegove naloge?
Zdaj, ena razlika je pa v tem med vlado in župnikom. Ne, ko pride vlada, sicer ima tudi v skladu z našo zakonodajo pravico menja določene ljudi. Zdaj, ne bi hotel biti preveč podroben in komentirati to, kaj se zdaj dogaja, ker mal poznam zakonodajo. Ko novi župnik pride v župnijo, v bistvu sprejme vse sodelavce, ki jih ima tam župnija. In gospodarski svet, in župnijski pastoralni svet, ki so neko stalnica, ne, ki ga na nek način izberemo oziroma ga farani predlagajo in to smo imeli še lani. In se veselim, da bo nov župnijski svet, ki je šele začel funkcionirati tudi v novi župniji, delal z menoj, tako kot mislim, da bo novi upravitelj in duhovni pomočnik, ki bosta skrbela za polico, da bosta z veseljem delala župnijskim svetom, ki ima ga tako, malo v narekovaju, zapušča. Tako da v bistvu nobenih strašnih sprememb, pa ne, tudi veliko krat ljudje rečejo, ko pride nov župnik, kakšen je pa vaš pastoralni program? Naš pastoralni program je zapisan v Svetem pismu. Oznanjati evangelij, voditi Božje ljudstvo in deliti zakramente. To je osnova. Jaz bom imel gor še en tak poseben izziv, ker župnija Poljane ima sicer župnišče po cerkvijo, ampak ga kar naprej poplavlja voda, ker je bilo dano dovoljenje za gradnjo cerkve v 60-ih letih načrtno na poplavnem področju, da bomo v bistvu zgradili tudi nov farovš blizu cerkve, ker dosedanji župnik je prav zaradi tega stanoval v kulturnem domu, je imel majhno stanovanje, učilnico in pisarno. Občina pa zdaj odkupila ta kulturni dom, ker bo gradila nov kulturni dom in je hkrati tudi prilika, da v bistvu naredimo nove pastoralne prostore v bližini cerkve, ker zdaj je bilo to kar en kilometer oddaljeno. Tako da bo res župnija imela tako duhovno središče v parih letih in tega se veselim. In ne samo jaz, mislim, da tudi večina faranov se že veseli tega izziva.
Ali pri premestitvah obstajajo kakšna pravila, po koliko letih premestiti duhovnika v drugo župnijo, mu določiti drugo vlogo?
Najprej bi rad povedal, da v bistvu se mi zdi, da ima zdaj že vsaka škofija kar eno vizijo, kako bo cerkev organizirana v naslednjih 10 letih, glede na pričakovano število novih duhovnih poklicev in seveda glede na starost duhovnikov, ker se mnogi zaradi starosti poslavljajo z tega sveta ali pa preprosto ne morejo več delovati kot župniki, ker jim je v breme. Tudi v naši ljubljanski nadškofiji je tako in zato v duhu te vizije že tudi razmišljamo in se razmišlja, kam postaviti katerega duhovnika, da bo vse pripravo, da bo tam recimo temu središčna župnija in da bodo ostale župnije pridružene, bodo še ostale župnije večinoma, ampak bodo brez duhovnika, zato ker nas je malo. Ne? Po drugi strani seveda je to super izziv in priložnost pa za laike v cerkvi, da prevzamejo čim več del na pastoralnem področju, tako v župnijah, ki izgubljajo župnike, kakor na tistih župnijah, kjer župniki so in so narekovajo perspektivne župnije, da bo duhovnik lahko res župnik opravljal lahko svojo primarno duhovniško službo in mu prevzamejo od kateheze, stvari na gospodarskem področju, pri organizaciji dogodkov in da v bistvu tako tudi cerkev postaja živa cerkev, ne? In da ima župnik potem čim več sodelavcev in da lahko res je opravlja srčno župnikovo poslanstvo in to tudi na več farah. Zdaj pa, kar se samega še vprašanja tiče, ja, mnogi duhovniki so si sprejeli kar zadali tako za eno srčno nalogo, da bodo po 10 letih recimo šli iz župnije in so dosledni v tem. In dejansko po 9. leto povedo škofu, drugo leto meni poteče 10 let in jaz bi šel na novo župnijo. In to delajo srčno in z veseljem in tistih 10 let dajo dejansko vse, kar lahko dajo kot osebnosti, kot duhovniki na tisti župniji ali na tistih župnijah, zdaj že ponovem, kar redko kateri duhovnik ima samo še eno župnijo, na duhovnem, pastoralnem področju, na področju delitve zakramentov in mnogokrat še na drugih področjih gradbenih in ne vem kakšnih. Potem včasih škof vidi, da je treba kakšno spremembo narediti. Morda je duhovnik starejši, morda je bolan in težko razume, da mora, čeprav bi še rad, pa da mora dati prostor nekemu drugemu in da mora ono praviti svoje poslanstvo. Morda ga škof vidi na nekem drugem mestu, ki se je pojavilo, da bi on s svojimi talenti, s svojimi darovi lahko tam več naredil. Se pravi, ali pa morda je včasih tudi seveda tudi kakšna težava v kakšni župniji, ko je pa dobro zaradi fare in zaradi župnika, da škof ordinari zaprositi iz tega župnika, da bi morda se odločil in spremenil svoje področje pastoralnega dela in šel v kakšno drugo župnijo ali pa na kakšno drugo pastoralno delo.
Kakšna je pa tu vloga vernikov, faranov? Glede na to, da je tako malo novomašnikov, malo duhovnikov, imajo pravico pričakovati, da bo še naprej duhovnik, župnik v njihovi župniji ali imajo tudi oni svoje odgovornosti, svoje naloge? Ima tudi cerkev pričakovanja do faranov, župljanov?
Seveda župljani po vseh farah upravičeno pričakujejo, da bodo imeli svojega duhovnika ali pa da bodo imeli vsaj redno bogoslužje, kolikor toliko redno. In to je razumljivo pričakovanje strani vernikov. Po drugi strani seveda se če dalje večje število vernikov, laikov, kot rečemo, zaveda, da je duhovnikov premalo. In zato dejansko skušajo, zato ker imajo radi cerkev, svojo kulturo, svojo tradicijo, svojo vero in tudi duhovnike, skušajo vse narediti, da bodo lahko, da bodo občestva, v katerih živijo, tudi če so brez duhovnikov, živa in da bo duhovnik lahko čim bolj opravljal duhovniško delo, oni pa deležili čim bolj, kolikor je možno, da bo lahko duhovnik opravljal to službo. Tudi zdaj poznam kar nekaj primerov, ko so ali duhovniki zboleli ali karkoli in vidiš, kako farani srčno iščejo in skrbijo, da duhovne stvari tečejo in preko škofov in preko sosednjih župnikov iščejo, kako bi našli optimalno možnost, da bi imeli mašo, svetomašo, pa tisti minimum, ki ga čutijo, da ga je potrebno imeti, da bo njihova vera se utrjevala, krepila, da bodo deležni Božje milosti in da bo občestvo raslo. Ne? In zato, ko bi rekel, deležijo. Tudi po cerkvenem nauku, ko bi rekel, je treba poštevati to načelo subordinacije ali subsidiarnosti. In to vse bolj prihaja tudi v cerkvi, do življenja, se pravi, da lahko, da naj naredi vsa, kar lahko s svojimi talenti in, in s poslanstvom, ki ga je dobil recimo Svetim krstom, ko je deležen tudi skupnega duhovništva. In tega je marsikaj. In se veselim sam kot duhovnik in nasploh kot duhovniki, da laiki imajo čim več podbud in da v mnogih župnijah dejansko že dobršen del, tako pastorale, kateheze, sloni na laiških sodelavcih, ne toliko več na duhovnikih. Duhovniki pa res delimo zakramente, oznanjamo in posvečujemo hkrat oziroma vodimo Božje ljudstvo.
Kako dobro se po vašem mnenju slovenski verniki zavedajo tega in pa samega načina dela duhovnikov in župnikov?
Mnogi verniki, ali pa bo rekla tradicionalni verniki, ali pa ljudje, ki morda bolj poredko prihajajo k sveti maši, se pa še čutijo katoličane, imajo še vedno v svoji glavi predstavo o tem, da je župnik to, kar je bil župnik pred 50-imi, 70-imi leti. Da je delal, naredil vse in seveda, da je bil tudi odličen administrator in zraven še zgodovinar in tako dalje. In da je preprosto nadse pomembno to, da je župnik stalno na voljo duhovnikom, stalno na voljo vernikom in da jim je pripravljen kadarkoli prisluhniti, dati ustrezna potrdila in tako dalje. Časi se pa vemo, da spreminja. Recimo sam konkretno, oziroma pri meni konkretno je biti župnijski upravitelj do zdaj na policiji, odslej v Poljanah, je to samo en od mojih poslanstev. Ne? Zraven sem še arhidiakon za celo Gorenjsko. Sem stolni kanonik, žal ali pa hvala Bogu zaradi pastoralnega dela pa drugega bolj samo še po nazivu, še sem vodja programskega sveta. Ne? In duhovniki prevzemamo skratka še širša dela, ko jih je včasih so delali samostojno nekateri duhovniki. In na policiji so to verniki lepo razumeli, sem prepričan, da bodo tudi v Poljanah in da bodo čas, ko bom tam, in bom vsak dan, vsaj par ur, izkoristili za to, da bodo prišli, da bodo prišli k spovedi, prijeli zakramente, bili pri maši, da bo jim zagotovljena tudi ta osnovna administrativna naloga duhovnika, da bo dal kakšno potrdilo in tisto, kar je potrebno. Tudi sam imam eno tako navado, da sem, če je le možno, vsak dan vsaj eno uro pred sveto mašo v cerkvi, tudi zato, da sam osebno molim in hkrati sem na razpolago vsem in to na policiji ljudje vsi vedo, da lahko pridejo k spovedi ali pa na pogovor. Administracija je pa pomaš ali pa ob kakšni drugi priliki. Skratka, ta podoba in način dela duhovnikov, tudi župnikov, se menja. Tudi si predstavljate, recimo, da nekateri župniki imajo morda sicer kakšnega pomočnika, starejšega gospoda, poleg svoje župnije pa že upravljajo 3 ali 4 okoliške župnije. In skratka, zagotoviti duhovno oskrbo, bova rekla optimalno, je želja župnikov in večina faranov tudi razume, da župnik ne more biti na voljo samo v eni od teh 4 župnij, ampak da je dejansko na voljo vsem in da počasi bo treba bo morala krepiti tudi pričakovanje nas duhovnikov, da bodo verniki razumeli, da bodo začeli prihajati v eno središče. Se pravi, če ima župnik 3-4 župnije v soupravi in kaže, da bo tako tudi ostalo, potem bo treba ta vidik tudi upoštevati. In ni tako, ko rečem, v trgovine gremo, kadarkoli nam se zahoče, ni problemo v Ljubljano, mnogi hodijo še vedno v Italijo, Palmanovo, v Trst, ni problemo i tedenske nakupe. Za kmaši je pa včasih problem, a ne zdaj, ko se pojavljaš zmanjšano število duhovnikov, iti 3 kilometre ali pa 2 kilometre. In vendar bo to potrebno storiti, če bomo hoteli biti deležni milosti, ki jih lahko prejmemo samo pri maši, recimo, če ostaneva samo pri maši. In večina ljudi to že razume. Morda pa tisti, ki ste jih prej omenila, ne, ko pričakujejo pa, da jim bo vse po eni strani postreženo in hkrati samo takrat, ko bodo oni hoteli. In točno na tak način. Ne. Časi se tudi v tem področju spreminjajo. In to je en tak izziv za nas duhovnika in seveda tudi za vernike. In če gledamo na zgodbo kot na izziv, je torej priložnost in tega se veselimo.
Monsignor dr. Jože Plut, zakaj ste najbolj hvaležni v teh zadnjih letih delovanja v župniji Polica? Česa se najbolj veselite v prihodnje?
Bom rekel tako, hvaležen sem v zadnjih letih, to je morda presenetljiva izjava, za korono. Za korono zaradi tega, ker je bil to čas, ko sem sam imel več časa za svoje duhovno življenje in sem bistveno več časa preživel v župniji in konkretno v cerkvi, sem bil po 3-4 ure na dan, molil, bil na razpolago takrat, ko je bilo dovoljeno ljudem priti in stvari pripravljal za to, da sem preko sredstvo sodobnega obveščanja oznanjal in imel svete maše in druge molitve. Drugače sem zelo hvaležen poliškim faranom, da so me sprejeli, da so me radi imeli, da sem se dobro počutil, morda je to vezano tudi na moj značaj, ampak zelo dobro sem se počutil in sem zelo hvaležen tem faranom in ponosen na nje in sem tudi rekel, naj bodo oni taki še naprej, naj ne ostajajo v povprečju, ampak naj bodo ponosni in veseli kot moški, kot ženske, kot kristjani, kot katoličani, kot Slovenke in Slovenci, naj ne jamrajo in skratka rastejo. In podobnega se veselim tudi v Poljanah, na Gorenjskem, ker pred nami je tako čudovito, čas je tako čudovito obdobje in se mi zdi, da če tako gledamo vsi duhovniki in verniki odprto, bomo naredili čudovito zgodbo občestva, pa ne glede na to, koliko bomo kot duhovniki, ki gremo v novo župnijo tam, ali 3, ali 5 let, ali 7, ali 10, ali pa morda do smrti.
Potem pa vam tudi mi želimo vse dobro v župniji, v katero prihajate in se vam zahvaljujemo za obisk v našem studiju, za te besede in vsa pojasnila.
Hvala lepa za povabilo in odprti bodimo in veseli, ker imamo priložnost živeti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pri svetem Jožefu v Celju je od 3. do 7. julija potekal projekt z naslovom Počimo mehurčke. Projekt, ki orje ledino v našem prostoru, saj na taboru povezuje večje katoliške in muslimanske oziroma turške družine, ki živijo v Sloveniji in pripadajo zmerni in dialoški veji islama z imenom Hizmet. Idejo tega medkulturnega tabora so že drugič uresničili sodelavci Župnijskega zavoda Svetega Jurija iz Stare Loke, Socialne akademije in društva Medkulturni dialog. Meto Potočnik je v pogovoru z Janezom Snojem, gospod Azro in gospodom Džemom predvsem zanimalo, na kakšen način padajo morebitni predsodki, kateri strahovi se razblinijo in v čem udeleženci vidijo stične točke med islamom in krščanstvom.
Gospod Janez Snoj, najprej seveda vprašanje, kako je sploh prišlo do idejne zasnove tega medkulturnega tabora?
Do ideje je prišlo z vstopom v projekt Počimo mehurčke. To je bil projekt, ki smo ga začeli pred skoraj 2 letoma v želji, da bi dejansko počili določene mehurčke ideološke ali pa medkulturne, medvirske, mednarodne, ki so se pojavljali že takrat v družbi. In eden od načinov je tudi ta, da se dobimo takole skupaj na družinskih taborih, potem se še srečujemo v živo na pogovornih večerih, ustvarjamo spletne učilnice, materiale, priročnike, vendar nam je tale tabor zelo pri srcu, ker veliko časa preživimo skupaj, se imamo priložnost srečati, okušati lastne dobrote, slišati življenjske zgodbe in skupaj doživljati določene trenutke.
Torej, to pomeni, da to ni prvi tabor pravzaprav?
Ne, to je zdaj že drugi tabor. Lansko leto smo bili v Kančevcih, letos pa smo v Celju.
Torej, dom svetega Jožefa v Celju ima precej prostora. Gospod Janez Snoj, koliko pa je udeležencev, kako so izvedeli za tabor in kdo so pravzaprav ti udeleženci?
Tako, na taboru se nahajamo predstavniki 2 skupin. Tukaj smo družine iz Turčije, približno polovica udeležencev iz Turčije in polovica iz Slovenije, ki so velike družine, predstavniki velikih družin. Trenutno nas je približno 70 na taboru, nekateri so bili že na lanskoletnem, mnogi pa so letos tudi prvič tukaj z nami. Tabor smo pa oglaševali zelo kratko časa, kajti v dobrih 2-3 urah so bila mesta že za enkrat presežena, tako da smo morali prijave kar malo zapreti, na žalost.
Torej, to pomeni, da so bile izkušnje zelo dobre, da si ljudje želijo priti in se srečati. Kakor sem lahko prebrala, je tabor brezplačen, odkot so pa prišla sredstva za izvedbo?
Tako, sredstva so pa iz ACF sklada. Projekt smo prijavili preko CNVOS-a skupaj s partnerji Socialno akademijo, Župnijski zavod Svetega Jurija Stara Loka, Mangfold Huset iz Norveške ter Društvo za medkulturni dialog iz Ljubljane.
Ko že omenjate Društvo medkulturni dialog iz Ljubljane, morda kakšna beseda o tem, kdo je, kaj to namen tega društva, ko rečete Zavod Župnijski vrtec Stara Loka, to že vemo, kaj bi bilo za nas katoličane, ampak kaj pa to društvo?
Evo, zato pa je najboljše, da besedo kar predam gospe Azri, ki bo lahko v prvi osebi povedala, ker je članica društva.
Ja, pozdravljeni, hvala za besedo.
Ja, pozdravljeni, gospa Azra, kar izvolite.
Ja, torej, naše društvo Medkulturni dialog je bilo ustanovljeno 2007. Namen ustanovitve je pa bil pravzaprav, da ustanovili smo ga Turki in tudi nekaj Slovencev. Namen je pa bil, da se te dve kulturi nekako lažje spoznata, da pridemo do nekih dialogov, zato ker živimo v tej čudoviti deželi Sloveniji in imamo potrebo po, oziroma ta turški del društva ima dostikrat potrebo, da pokaže to svoje zadovoljstvo tukaj ali pa ne vem, torej delamo razne aktivnosti, da lažje komuniciramo s Slovenci. Zdaj sem mogoče malo se narodno izrazila, ampak smisel je samo pač deljenje kulture, deljenje jezika, ljubezni do vsega mogočega.
Pa bi zdaj spregovorili še nekaj o vsebini pa dejavnostih, ker na tem taboru se najbrž marsikaj zanimivega dogaja. Gospa Azra, lahko tudi vi, potem pa nam gospod Janez še kaj pove.
Torej imamo kar več sklopov. Mislim, da predstavniki te turške skupnosti predvsem mislim, so zelo nadušeni na temo vloga družine, ker ne samo, da spoznavamo pomembnost družine, ampak tudi na praktičnih primerih oziroma delimo si razna mnenja, tudi po delavnicah. Ne, v tem našem prostem času se veliko pogovarjamo, veliko izmenjujemo mnenj.
Tako, kaj pa se poleg pogovorov in delavnic še dogaja? Imate kakšne izlete ali, kolikor sem videla, tudi se udeležite molitev drug drugega. Nekje sem še videla neko kocko dialoga, tako da to so mi ene zelo zanimive stvari.
Ja, res je, krasno. Torej, ves čas od jutra do večera smo zelo, zelo aktivni, začnemo s pesmimi, končamo na sezadnje tudi, recimo, če smo praznovali 50-letnico in tako naprej. Skratka, zelo se zabavamo z otroci vred, kar je najbolj važno, da tudi naši otroci to vidijo, da začutijo to harmonijo, ki jo mi odrasli zelo zelo čutimo in uživamo v tem. Torej, velike pesmi, velike igranja in tudi izletov.
Pa če lahko dodam, bi rekel še, da smo letos še na poseben način vključili še eno dimenzijo, da te naši izleti niso samo turistični ali duhovni, ampak smo dodali še solidarnostno noto. Jutri gremo na tri delovišča, ki smo jih organizirali z lokalno Karitas Celje, in gremo pomagati različna dela, se pravi, pospravljalo se bo, nosilo se bo predmete omare, belilo, kuhalo se bo za nekaj 100 obrokov na različnih deloviščih, skladalo drva, se pravi, da gremo tudi ven iz tega kroga ranljivosti velikih družin in migrantskih družin, ki ima sicer vsak svoje težave, s katerimi se sooča, vendar lahko skupaj tudi naredimo korak čez te naše ovire in omejenosti, a ne, in pomagamo tretjemu.
Pa me zanima še nekaj, v čem pravzaprav vi, ki to organizirate, vidite ene stične točke dialoga med muslimani in kristijani pri nas. Pa morda še na vprašanje, morda sem malce narodno izrazna, pa kakšne vrste muslimani pa ste tukaj? Ker najbrž čisto ortodoksni ali pa zelo radikalni tudi niste. Morda nekaj v to smer razlage.
Jaz lahko rečem samo to iz mojega zornega kota. da smo prišli v stik z islamsko skupnostjo, ki je zelo stroga do sebe in do spoštovanja svoje vere in so pripravljeni vse to tudi deliti z nami in nam povedati, zakaj so odprti za vsa naša vprašanja. So zelo strogi do svoje prehrane, do oblačenja, načina obnašanja, vendar do sebe, do drugih pa izredno odprti za poslušanje, za odkrivanje novih stvari. Odkrivamo vse, kaj nam je skupnega, tudi na verskem področju, na kulturnem področju, odkrivamo naše skupne prednike, skupne korenine in odkrili smo ogromno stvari, ki nas združuje. Med drugim je ena taka zanimiva mogoče stvar, ki se na Slovencem zelo v spominu ostane, to je pa ena ašura, ki jo pripravljajo naši prijatelji Turki, ampak na taboru to delamo skupaj. Po domače, mogoče za katoličane, bližje zveni noetov puding, ki je taka jed, ki pravijo, da ko je povoden bila končana, da so vzeli vso hrano, ki je ostala na barki, jo vrgli v en lonec in skuhali tako dobro jed iz tega, kar je nastalo. Zato ima ta jed praktično neomejeno število sestavin, veliko krat jih ima lahko tudi več kot 50 in potem to vsi skupaj udeleženci režemo, namakamo, kuhamo, turške gospodinje obvladajo temperature in okuse in potem to vse skupaj okušamo. Je zelo nenavadnega okusa, ker pač dejansko ima veliko sestavin, ampak tako, na ta način, no, v takem prijetnem, veselem vzdušju iščemo to, kar nas združuje.
Jaz bi mogoče dodala sem to, no, ko ste vprašala, kje mi vidimo naše stične točke. Čisto vse stične točke druge, ki jih najdemo, bazirajo na stični točki, da se vsi zavedamo, da imamo v nebesih oziroma da imamo enega očeta, Boga, ki je oče nas vseh. In če je on oče, potem smo mi vsi med sabo bratje. In enostavno ovire padajo. A ne? Če se zavedamo, da v drugemu ne vidim tujca ali pa nekoga, ki veruje v nekaj drugega, ampak vidim brata.
Živjo, moj ime je že. Seveda človek ne more predstaviti sebe, ne? Ampak bolje to slišati, ta vprašanje, mislim, ta odgovor slišati od vas. Najlepša hvala za lepe besede. Ampak če glede za vprašanje, lahko rečem, Muhammed, veselim, da prerok Muhammed je rekel, najte sredini pot. Ne? In mi želimo najti ta pot, skupne točke, resimo, in približujemo v bistvu v sredini poti. Ne? In tudi v islamu, resimo, radikalizim ali ekstremizm je precej težko danes za sprejeti. In mislim, da islam ali vse religije, katoličani ali vsi imajo nekaj v sredini poti. Ne? In če mi hodimo v tej poti, mislim, da bomo razumeli drug drugemu in bomo razdelili več skupni točke in mislim, da bomo ustvarili boljši svet takrat.
Tako, neko iskanje srednje poti, to je kot znano v mnogih religijah en ideal, ki ga iščejo. Zdaj bi povabila še tole mlado gospodično, ki sedi med vama. Če se predstavi in pove kakšno besedo, kaj je všeč na tem taboru, česa se tu naučiš?
Dobar dan, jaz sem Mina. Meni je ta tabor zelo všeč, ker je veliko aktivnosti. Vsak dan se zberemo in recimo ustvarjamo, a pa se učimo neke nove pesmice.
Ja, jaz bi mogoče dodala samo še to, da odrasli imajo program nekaj časa skupaj, vsak dan. Otroci smo pa takrat, z otroci smo pa posebej. Ne? In nas je 30, približno 30 otrok, še kakšen več, tam nekje od 6 mesecev pa do 16 let. Bom rekla, da tisto, kar se odrasli učimo graditi skupaj, otroci že živijo skupaj. Enostavno za njih ta neka skupnost že velja, a ne, skozi igro, skozi žogo, ustvarjanje, to, kar je Mina tudi rekla, a ne, enostavno smo skupaj, smo že tisti svet, jutrišnjega dne, ne, ki ga želimo graditi, ga oni že živijo. In to se mi zdi, da nam vsem da neko upanje, no, da gremo v pravo smer.
To je bilo vse v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno zadnjo julijsko nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.